Mitt navn Bjarte Hetlebakke. Vi har som familie gått i misjonssalen litt siden, jeg vet ikke hvor tid, januar kanskje. Og så er det av og til at vi ikke kan gå, og så blir det litt sånn, så sa Astrid dag tidlig, ja, det er en stund siden vi var der. Skal du tale nå? Ja, sa jeg, skal det. Nå har jeg blitt spurt. Og jeg ville, altså, jeg hadde lyst til å innlede med å si at en av de tingene som slo meg når jeg kom her, ifra å ha vært prest i 8 år, det er at her er det et eller annet som fungerer veldig, veldig bra når det kommer til tjeneste. Her er et system som har imponert meg veldig helt fra første gang vi var her. Og når jeg kom i dag, så ble jeg enda mer imponert. For her er en gjeng, her er et team, og alle vet hva de skal. Og alle virker trygge på at de har en plass som de hører til i, og som de skal gjøre noe i. Og når jeg fikk mikrofon, så var det til og med en som satte på mikrofonen på hodet mitt. Da tenkte jeg, wow! Her er det altså 20 stykk som gjør det samme som 2 stykk i den norske kirke gjør. Og la meg bare si det, at det er litt slitsomt å være de 2. Og det er det jeg har tenkt å si om tjeneste og embedsstruktur. For det er jo det jeg skriver litt om i doktorgraden, men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Det også sa min kone i dag tidlig. Du skal ikke snakke om prosjektet ditt, vel? Nei, skal ikke det. Jeg har lyst til å snakke om et av mine favorittbibelvers. Og det er 1. Peters brev. 2:9. Når jeg sa til Svein Anton at jeg skulle snakke om dette, så tenkte jeg kanskje at han skulle bli litt skeptisk, men han ble tvert imot veldig glad. Det er mulig at han møter skepsis med glede, men han sa det, nei, dette er jo NLM sitt favorittbibelvers. Oi, 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 tenkte jeg. Ja, det er det vel. Det som er bakgrunnen for dette verset er jo at jeg er prest, og jeg er vokst opp på bedehuset, og jeg har hørt utallige taler som innledes med «Jeg er ikke prest eller teolog». Har dere hørt den før? Og i våre sammenhenger, får jeg si, så er det nesten en sånn kvalitetsmerke, er det ikke det? Ja, da er det trygt det som kommer. Tvert imot, skulle det komme en teolog? Åh, da må vi være litt på vakt. Men det som er poenget mitt i dag er jo at, ja, jeg er prest, men det er du også. Det er det som er temaet for dagen i dag. Peter skriver i sitt første brev, kapittel 2. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god. Kom til han, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se på Sion legger jeg en hjørnesten, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror, men for den som ikke tror er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein, en snublestein og en klippete fall. For de er ikke lydige mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Se for deg starten på en film eller en god Netflix-serie. Nå har vi lest dette verset, og så kommer det opp et bilde 3000 år før. For vi må rett og slett så langt tilbake igjen når vi skal snakke om det at vi er prester. Og begynnelsen på denne talen begynte egentlig med at det kom en ny bibeloversettelse. Og så gikk jeg i butikken og kjøpte den. Og så gjorde jeg sånn som jeg har gjort veldig mange ganger. Jeg begynte på å lese hele Bibelen. Er det noen her som har begynt på å lese hele Bibelen mange ganger? Ja. Er det noen her som har lest første og andre Mosebok utrolig mange ganger? Ja, det er bra. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for det kan du jo nesten leve på. Første Mosebok er utrolig spennende. Andre Mosebok er også spennende. Tredje Mosebok, da begynner det å bli detaljert. Og denne gangen så var det noen detaljer som jeg ikke klarte å hoppe over. Som jeg begynte å lure veldig på, hva betyr egentlig dette? For i andre Mosebok så har folket kommet seg ut i ørkenen. De har stoppet opp ved Sinai-fjellet. Moses har vært oppe på fjellet en gang, kommet ned igjen, og da har Aaron lagd en gullkalv til folket for å gi de folket det folket ville ha, er unnskyldningen hans. Så knuser Moses steintavlene, så går han opp igjen, og så får han jo det samme budskapet to ganger. Det er jo derfor det er litt tungt å lese andre Mosebok, fordi at alt blir gjentatt og gjentatt. Først så blir forskriften gitt, og så blir det skrevet på hvordan det er gjennomført, og så føler vi liksom at vi leser det samme mange ganger, og det gjør vi. Og så får de beskjed om å bygge tabernaklet, dette teltet i ørkenen. Og tabernaklet det skal bygges etter veldig spesifikke oppskrifter. Jeg skal ikke lese, men vi kan se for oss denne her omhegningen med hvitt lin, og så er teltet der det er flere lag med duker, og det innerste laget, det er veldig sånn rikt utsmykket. Det er engler eller kiruber som er vevd i sterke farger. Blått og rødt og veldig sånn voldsomt. Og inni tabernaklet så er det også veldig mye ting som er laget av gull. Og der er edelsteiner. Så dette her er et veldig sånn rikt, utsmykket rom. Og det kan jeg skjønne. Fordi at vi gjør jo alltid det. Vi smykker jo ut gudshusene våre. Om det er med sånn brannstasjonsstangkors eller andre ting, så gjør vi jo det, det er vanlig. Men så leser vi om prestedrakten. Og det var her jeg stoppet opp denne gangen, når jeg leste andre Mosebok. Skal vi se om vi, jeg kan kanskje se om vi får et bilde. Andre Mosebok 28, der blir det beskrevet, disse klærne skal de lage. Et bryststykke, en efodrakt, en kappe, en rutet kjortel, en turban og et belte. Dette er de hellige klærne som de skal lage til din bror Aaron og sønne hans, så de kan være prester for meg. Til dette skal dere bruke gull, purpurblått, purpurrødt, karmosinrødt stoff og fint lin. Og så blir det enda nærmere beskrevet i løpet av et helt kapittel, kapittel 39, i detalj, så detaljert at hvis du hadde en veldig sterk interesse for det, så kunne du lagt denne drakten. Og det finnes jo folk som har gjort det, som har gjenskapt denne her drakten, og satt det på utstilling, så det kan man jo google. Hvorfor i all verden snakker jeg om dette? Jo, for jeg kunne ikke la være å stille meg spørsmålet. Hvorfor skal presten gå med disse klærne? Hvorfor er det at det er lag på lag med kapper og farger og gull, og så er det en plate med edelsteiner for hver eneste stamme i Israels folk, og så er det to edelsteiner på skuldrene, alt skal være til påminnelse for Gud, og så videre. Så leste jeg en plass. Og det ser vi her også. For er det noen som ser presten på dette bildet? Ja, vi gjør jo det. Men det vi også legger merke til da, det er at når denne ene ypperste presten, på vegne av folket, går inn i tabernaklet, så går han i ett med rommet. Ser dere det? Han blender liksom inn i alt dette her hellige. Og her er Guds herlighet. Her hviler Guds herlighet i dette huset. Og så er det denne ene mannen som skal få lov å gå inn. Ifølge legendene, eller disse skriftene som ikke hører Bibelen til, så knyttet de tau i han for å kunne dra han ut hvis han ble slått av Guds hellighet. Og drakten skal også ha sånne små ringeklokker eller bjeller, sånn at folk kunne høre om han gikk rundt der inne, eller om han hadde falt om. Så drakten som presten kles i, gjør han i stand til å møte Guds hellighet og blende inn i denne her helligheten. Det er utgangspunktet for Peter sitt vers om at dere er et utvalgt folk, et hellig presteslag. Og så kan vi jo kanskje se for oss, da, hvis vi har litt fantasi, at når han da kom ut igjen, så tror jeg nok også at det må ha føltes eller oppleves for folket som å se litt, få en, sånn, en slags sånn skygge av Guds herlighet. For da kom jo denne her drakten ut ifra det som var blendet inn der inne, så kommer litt av det ut, og så skinner solen på disse edelsteinene. Det må ha vært et ganske mektig og kraftig syn å se på denne mannen som kom ut igjen. Og dette er da Aaron og hans presteslekt. Hvis du var oldebarnet til Aaron og hadde en veldig sterk drøm om å, vet ikke, delta på Idol, bli skomaker, bli noe annet, så kunne du egentlig bare glemme det. For denne slekten, det er presteslekten, ikke sant? Disse her er født til å bli prest. Og denne presteslekten sin oppgave, den er todelt. De skal drive med offertjenesten, og så skal de velsigne folket. Og når man leser videre, hvis man fortsetter på prosjektet sitt med å lese hele Bibelen, så kommer man til offertjenesten, og så kommer man til et nydelig skriftsted der det står beskrevet hvordan prestene hver sabbat skulle gi folket beskjed om å sette seg ned med teltene sine, og så skal hele denne presteslekten gå ut, løfte hendene og velsigne folket med den velsignelsen som brukes her også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er presteslekten. Offeret er på en måte litt fremmed for oss. Og det er forunderlig mange offer og ting som du må sone for i denne ørkenverden og senere i tempelet. Små feil, store feil, overskridelser. Så skal du gjøre bot på ulike måter. Et offer som stikker seg spesielt ut, det er jo den store forsoningsdagen. På den store forsoningsdagen så skal igjen øverste presten kle seg opp med denne drakten, og så skal hele folkets skyld legges over på et uskyldig eller lyteløst lam, står det. Og nå skal vi gjøre et hopp i denne, hvis vi fremdeles var i filmverden da, så er jo dette her et viktig poeng for oss, for Peter, når han skriver til sin menighet. For hva er det egentlig som skjer på Golgata? Jo, her skjer det jo et offer som vi kjenner, for det er veldig mange av oss har hørt om det helt siden vi var små. Samtidig så er det jo, har gått en debatt om dette her i avisen i det siste, i dagen tror jeg. Dette her offergreiene, skal vi på en måte snakke om det enda? Kanskje det var vårt land. Det var et veldig sånn vårt land-aktig tema. Det var nok vårt land. Her skjer det store offeret for oss. Og det som også skjer her, er at Jesus tar på seg rollen som den overpresten. Og det er jo det som er mest ubegripelig å forstå. At ifra den Guds herligheten som vi så inni tabernaklet, så sier Jesus at nå skal Guds herlighet vise seg der, på korset. Det er på en måte helt den andre veien. Men det var jo akkurat sånn som vi hørte i den videoen som vi så i begynnelsen her. Det handler ikke om folkeskikk. Det handler om søndagknuste hjerter. Der blir overpresten vår som oss, som et menneske, avkledd alt, allikevel Guds herlighet. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hebreabrevet er vel der det er skrevet mest om det som har med Jesu ypperste prestlige gjerning å gjøre. Det er jo ganske spennende. Jeg er vokst opp med en bestefar som kun leser Johannes evangelium og Hebreabrevet. Så da får du jo din dose av det. Hebreabrevet, den som skriver det, veldig glad i dette bildet her. Med Jesus som offerpresten, som oppfyller offeret. Det er ikke opphørt, men det er oppfylt en gang for alle. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder. Og det som skjer da, da revner tempelforhenget. Det er skrevet bare som en sånn parentes i langfredagsfortellingen, sant? Men da skjer jo det at vi har direkte tilgang. Direkte tilgang til Guds trone, til Guds herlighet. Det er ingen som står imellom deg og den treenige Gud. Det er ingen som kan si din tro er ikke nok. Fordi at da kan du si tilbake, ja, men du kan ikke stille deg mellom meg og Gud. Er dere med på den? Jesus har sonet, han har gjort alt, og veien inn til det aller helligste er gjort klar gjennom han. Hebreerbrevet sier også det, at det forhenget som vi da må gå gjennom, det er Jesu legeme. Og det skal vi jo ta imot i dag, i nattverden. Det er forhenget, det er veien. Nå begynner vi å nærme oss at du kan stå opp om morgenen, se deg inn i speilet og si til deg selv, god morgen, prest. Det er ikke verst, hæ? Men det er veldig viktig å poengtere dette, for det trenger vi å høre uke etter uke, ja, egentlig dag for dag, at Jesus har gjort alt. Det er han som har bært verdens synder. Du skal ikke bære verdens synder. Det er han som har sont din skyld. Du skal ikke. Nå tenkte jeg at nå skal jeg utføre et eksperiment her. Dette er på ingen måte et innlegg til det som har med medlemsmøte etterpå å gjøre. Og det har sikkert aldri blitt gjort, hverken før eller siden i misjonssalen, men jeg nevnte vel at jeg er jo prest da, så jeg tok med meg min prestedrakt. Fordi at jeg kunne ikke la være å tenke videre på dette bildet med øverstepresten som står inni det aller helligste og blender helt inn. Nå skal ikke jeg ta på meg denne. Kanskje vi tar Svein Anton fram? Eller han vil ta bildet, han. Nei, kom igjen. Er du klar?
Ja.
Du ser veldig klar ut. Farlig klar. Å ja, du har vært i det før. Jeg er ikke noen sterk tilhenger av disse klærne som vi bruker. Men jeg liker poenget. Ja, nei, nå tok jeg ikke med tilbehøret. Er du skuffet over det? Ja, det var... Jeg skulle tatt med mer. Hva er det som skjer med Svein Anton nå? Han ble veldig prektig, ja. Ja, det var litt bekymringsfullt. Det kan jo også være et innlegg til det vi skal snakke om på medlemsmøte.
Jeg likte meg her.
Du likte deg der, ja. Dette er dåpskjolen. Og Paulus han sier at nå er dere vasket rene. Salig er den som har tvettet sin kappe i lammets blod, står det i åpenbaringen. Sånn at poenget er at denne øverste prestdrakten, som den ene hadde som et privilegium, og et privilegium er det jo fortsatt, men det som den ene hadde, det har du. Du har egentlig en sånn drakt, som er på deg hele tiden, som gjør at du kan tusle rundt, som Paulus sier, i Guds ferdiglagte gjerninger, som gjør at du kan tre fram for Guds trone uten å frykte for Guds herlighet. For Guds herlighet er god og mektig og nådig, fordi at Jesus har kledd oss i presteklær. Ja, jeg gir en applaus til forsamlingslederen / pastoren deres. Ja, han tok han med seg også. Ja, det er greit. Her må vi si litt om dåpen, og så må vi si litt om dette her ordet derfor. For det dukker opp gang på gang på gang når vi leser det Nye Testamentet. Men la meg nå si det først da. Dåpen, vasket rene, et artig sitat av Luther der da, Men alle som krøpet ut av dåpen, kan kalle seg både prest, biskop og pave, sier Martin Luther. Fordi at han kjempet mot et system der prestene hadde blitt til de spesielle igjen, nesten som Aaron og slekten hans var. Og det er nok ikke meningen i Bibelen at det skal være sånn. Meningen er at alle som tror har den offerprest-rollen med seg. Alle som tror kan tre fram for Gud med frimodighet, fordi at offeret er gjort ferdig en gang for alle. Det begynner enten i dåpen eller den dagen du tok imot Jesus. Det får være de to alternativene nå. Men det er jo, det er lov å tenke at du er døpt og vokst opp i det. Det er også lov å tenke at en dag tok jeg imot, og da har du det. Så du er en prest. Kanskje du ser på sidemannen din og sier «God formiddag, prest». Kan du gjøre det nå? Ny yrkestittel. Gratulerer. Og når jeg kommer ut, så skal jeg spørre dere sånn, «Er du som er prest?» Man får mange rare spørsmål da. Det som skjer er at du er vasket hvit og ren. Det står i en salme, «Min Jesus er min ære. Han gjør meg ren og fin.» En gammel sånn pietist-salme. Så du kan stå i speilet og si, «God morgen, prest.» Men hva vil nå det egentlig si da? Jo, vi kommer ikke utenom det at dette har jo en konsekvens da. Aaron og hans slekt, de hadde et helt spesielt privilegium. Har dere lagt merke til når vi leser påskefortellingen at det er en liten sånn snutt med Kaifas og øverstepresten det året? Og Kaifas blir jo på alle måter beskrevet som en skurk. Det er sannsynlig at Kaifas og hans slekt mer eller mindre hadde på en måte kjøpt seg til dette øverste prestembetet som de hadde fått. De var nok i slekten, men hvordan de hadde kommet seg dertil er litt usikkert. Og så står det i evangeliet, jeg tror det er Johannes evangeliet, at Kaifas sier, er det ikke bedre at en dør for folket, enn at hele folket må dø? Så sier Johannes, dette sa Kaifas, fordi han var øverste prest det året, og dermed så hadde han en hellig ånd. Har dere merket det? Det er helt utrolig spesielt. At denne skurken, han hadde den hellige ånd fordi at han var øverste prest. Og det er noe av det spesielle med den presteslekten i Bibelen. De har den hellige ånd. Kongene har den hellige ånd. Noen av profetene. Men det er kun en liten gruppe. En av konsekvensene av at du kan se deg i speilet og si «God morgen, prest», er at Joel, profeten Joel sine ord, har skjedd. Vi feiret det jo for noen uker siden, eller en uke siden. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Så når du har den hvitvaskede drakten, så har du, betyr det også at du har den hellige ånd. Og den hellige ånd blir gitt til hvert enkelt menneske, som om det bare var til deg. Er du med på den? Du har den hellige ånd. Du er fylt med den hellige ånd, som stadig minner deg på hva rettferdighet er, hva synd er, hva dommen er, sier Johannes, og hva sannheten er. Den hellige ånd peker alltid på Jesus. Derfor så fant jeg den her. Det måtte være en grei illustrasjon. Det er ånden som duen med korset i bakgrunnen. Og nå begynner vi å nærme oss at denne her prestejobben som du nå har fått, er ikke en jobb engang, det er en tilstand. Det følger noe med det. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånden.» For vi har et oppdrag som prester. Og det oppdraget tenker jeg egentlig at i NLM-sammenheng så er man veldig klar over hvilken oppdrag vi har. Vi skal gå ut, ikke sant? Men disse prestene som velsignet, er det som jeg vil stoppe opp som er vårt oppdrag uansett. Det generelle oppdraget vårt, som alltid gjelder. Fordi du er prest, fordi du har den hellige ånd, fordi du er vasket ren. Jeg nevnte det ordet derfor. Det dukker opp veldig mange ganger i brevene. Og da er oppskriften veldig ofte sånn at Paulus, eller en av de andre brevskriverne, har først beskrevet nåden, evangeliet, hva vi har fått. Vi har fått tilgivelsen. Vi har fått Guds kjærlighet. Vi har fått den hellige ånd. Så bruker de gjerne veldig mye plass på det. Paulus han bruker 11 kapittel på det, og beskriver hva vi har fått. Og så sier han, derfor. I Romerbrevet for eksempel, så skriver han, derfor, så formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Vi er kalt til å velsigne. Når vi skal velsigne, så begynner det med hva du er. Du er tilgitt. Du er elsket. Du er velsignet. Derfor skal du gi videre det du har fått. Derfor skal vi velsigne ved å gi Guds nåde videre i hverdagen vår. Og velsigne, det betyr, rett oversatt, så betyr det å tale vel om. Egentlig så er det sånn at når Gud velsigner, så betyr det at Herren, den treenige Gud, den allmektige, legger sin fulle tyngde og alt han er på at det skal gå det godt. Det er egentlig det velsignelsen betyr. Velsignelsen er jo det motsatte av en far som sitter og ser på mobilskjermen, som jeg ofte gjør. Velsignelsen er en som ser deg inn i øynene, og som ønsker deg alt godt. Og som sier, spesielt den dagen du tenker, jeg kan ikke gå på møte i dag. Jeg kan ikke ta imot nattverd i dag. Jeg fortjener ikke Guds nåde. Spesielt den dagen, så sier den som velsigner, du er tilgitt. Det handler om hva jeg har gjort for deg. Du er elsket. Du er velsignet. Å velsigne er å meddele Guds nåde. Å gi videre Guds nåde. Hvis vi reiser rundt på sånn idrettsarrangement og sånn, så ser vi ofte at man skriver sånne slagord på veggen. Har dere sett det? Respekt, raushet, og så videre. Det finnes utrolig mange bedrifter også, som har sånne honnørord som de skriver på veggen. Vårt honnørord, vår visjon, trenger egentlig ikke visjon. Vi har den. Det er nåde. Det er det ene ordet. Og det ene ordet virker ikke til å bli på en måte... Det blir sannsynligvis aldri Equinor sitt slagord, ikke sant? Eller Oltedal fotballklubb sitt. Det er et så spesielt og annerledes ord. Det kommer liksom ikke med. Det blir gjerne aldri det der populære, men det er det som er ordet. Nåde. Å gi nåden på nytt og på nytt og på nytt. For vi mennesker, vi har en tendens til å enten kverne oss inn i vår egen ufullkommelighet, elendighet. Av og til så har vi også en fantastisk evne til å kverne oss inn i vår egen fullkommelighet. Har dere merket det? Jeg merker det når jeg er i trafikken, at jeg har en enorm raushet overfor mine egne trafikale egenskaper. Er det flere som har det? Så er jeg veldig brå imot de andre. Så det er jo ikke bare vi som er vokst opp i bedehuset, vi har jo hørt mange ganger det, at hvis du tenker du er en synder og tenker du ikke fortjener, så er du tilgitt. Men det finnes jo den andre siden også, der vi faktisk tilsier oss selv en høyere evne til å forstå for eksempel trafikkreglene enn andre. Gjør du ikke det? Det er også menneskelig. Det er også en del av synden. At vi på en måte tilgir oss selv for ting som vi kanskje ikke skulle tilgitt oss selv for. Det er da ånden er der og pirka litt borti. På en god måte. Guds nåde i hverdagen, det er, da er vi fort borti en sånn kjøleskapsmagnetisme, ikke sant? Det som kan skrives på en kjøleskapsmagnet. Jeg tenkte når jeg skrev det, dette er litt mykt. Så ble jeg litt bekymret. For dette må jo gjelde alle. Så utfordringen i dag er jo dette her. Ja, hvis du driver en bedrift da, for eksempel, driver i den bransjen der du av og til må ringe folk og faktisk være litt streng i stemmen. Det vet jeg at man må i noen bransjer. For ellers så kommer de ikke, de rørleggerne, eller hvem det nå er du skal ringe til og få til å komme. Hvordan kan jeg velsigne der jeg er, på min arbeidsplass? Selvfølgelig uten at jeg går konkurs, ikke sant? Dette gjelder der du jobber også. Har dere merket til Zacchaeus, når han blir omvendt? Hvis han hadde bodd i Norge i 2024, så hadde han sannsynligvis, eller jeg håper jo ikke det, men kanskje han hadde tenkt sånn, ja, nå er jeg blitt omvendt. Nå må jeg for all del huske å ikke blande jobb og fritid her. Nå må jeg for all del huske at jobben min, det er noe annet, mens på privaten kan jeg begynne å gå i misjonssalen, for eksempel. Nei, det første han gjør, forferdelig uproft, han blander jo alle disse rollene som vi lager oss i hverdagen vår. For der vi deler opp livet vårt i skole, barnehage, jobb, kirke, hjemme. Han bare måker vekk det, eller han visste jo ikke om det, for han var ikke sekulær sånn som oss. Og så begynner han å dele ut penger som han hadde tatt i jobben sin. Altså, Jesus, nåde, og så rett inn i jobben. Hvor kan jeg gi eller meddele Guds nåde i min hverdag? For du er jo tross alt prest, ikke sant? Amen.